Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu, þáttastjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson.
Já, komiði sæl, ágættu hlustendur út af sögu, Magnús Þór Hafsteinsson heiti ég og ég ætla að vera hér með síðdegis útvarpið næstu klukkustundina. Til okkar komin góður gestur, Ólafur Sigurðsson, fyrirverandi varafréttastjóri á Ríkisútvarpinu. Það þarf nú varla að kynna hann, það þekki hann nú flestir, kannast við röddina. En hann var oft með erlendar fréttir á Ríkisútvarpinu og sjónvarpinu. Og fjallaði þar meðal hans oft kosningar í Bandaríkjunum og hann bjó líka í Bandaríkjunum nokkur ára skeið. Ertu velkomin, Ólafur?
Takk fyrir.
Gaman að fá þig hingað. Mig langaði til að fá þig hingað til okkar til þess að ræða einmitt nýliðnar eða ný afstannar kosningar í Bandaríkjunum og svona heyra í þér hvernig svona þú lítur á stöðuna.
Sko, þetta var náttúrulega mjög áhugaverðar kosningar
Já.
Og ólíkar flestum öðrum kosningum af því að eins og yfirleitt í lýðræðisríkjum þá eru þeir sem að bjóða sig fram eru svona tiltölulega líkt fólk svona svipaðar persónur og eins og til dæmis á Íslandi að flesti stjórnmálamenn eru svona í nokkuð svipuðu móti þó þessi ólíkar einstaklingar en þessar kosningar voru að mínu viti einkendist af einu Og það er það, þetta eru fyrst og fremst vonbrigði.
Já.
Það eru svo margvíslega vonbrigði. Og en ég ætla nú að byrja því eins og allir aðrir almennilegi fjörumlega menn hafa gert núna undan fyrir 4-5 ár að byrja því að tala hvað Trump segir. Það bara venjan.
Já.
Menn allir fjörumlega rumska á mótan og hugsa hvað sagði Trump, sko. og í fyrra dag sagði hann á Twitter
Já.
Biden vann með kosningasvikum. En svo sá hann að sér og klukktum að setja kom annað. Við sigruðum, Biden vann í augum falsfréttamiðlana, ég viður kenni engan ósigur. Þetta voru kosningarsvik. Þetta sagði Trump, hvers vegna viður kenni hann ekki ósigur? Það spyrja sig margir að því.
Mm-hmm.
Það er einfalt. Það eru peningar. Starfsmenn hans eru sem óðast að safna peningum þegar eiga miljónir af... póstföngum hjá fólki sem stýður hann og þeir eru að safna peningum upp í skuldir kosningasjóðsins.
Já, já.
Og þeir geta ekki haldið áfram að safna því að þeir við ekki nósigur. Þetta er hinn raunverulega ástæða fyrir náttúrulega utan það að maðurinn er tapsár.
Já.
Hann hefur ekki áhuga á að tapa.
Þeir ætla að telja fólki trúum það að hann hafi sé ekki enn búin að tapa þessum kosningum
Já.
Og meðan fólk eigir þá von að þá er reiðubúið til að láta fyrir ragnar hendi
og þetta var að fara í það sem að The Election Defense Task Force
Já,
verkefnið að verja kosninguna og 40% af peningunum fara til stofnunar sem heitir Trump Make America Great Again og 60% fara í flokksins Og það flokkurinn sem sér þessa söfnum.
Já, já.
Þannig að þetta bara offisíalt mál.
Uh-huh.
Og þetta alltaf sérstætt. En það alltaf segir sig sjálft leið og að við ekki rólsugur, þá fara maður ekki stelda seðla.
Hversu lengi getur hann hangið á þessu?
Já, ég held að síðan okkur með það er bara einhver yfirlýsing að koma þetta alveg á næstunni. Ég þekki ekki alveg þann prósess. En það getur staðið eitthvað enn. Og það, en svo er annað, sko. Það eru flest allir samfærir það að hann búin að tapa þessu kosningu.
Já.
og það eru flest allir sammálum það að kostningasvikið einhver eru smávægileg miðað við þann fjölda fólki sem greiðir allkvæði. Það er alveg sama og í senustu kostningum. En hver var að kvarti við kostningasvikum þá? Nancy Pelosi, leiðtogi demokrata, að hún sagði fullum hálsi þessum kostningum var stólið.
2016.
Þessum kostningum var stólið og var þá að tala um það að rússaldir hefðu síðan það að Trump kemist inn.
Já.
Og enginn hefur nú rauninni lagt mikinn trúnað á það. Einstakamenn gera það.
En það var rannsakað.
Já, það fylgdust engar sannanir það.
Nei.
Hittir hann að mál að það er allir mögulegir að skipta sér af kostningum á netinu og erfitt að vita hverju það eru. En að rússnesk stjórnvöld hafi staðið því það er ekkert sem segir það. Og annað að árið setna þá sagði Hillary Clinton þessum kostningum var stólið. Sko, þannig að það er ekkert nýtt við það að saka um kostningasvip en það er komið núna. Þetta hefur ekkert verið síður í Bandaríkjunum að vera æpa kostningasvip.
Nei, ég hef ekki heyrt þetta áhrif ekki með svona skýrum hætti allavega.
Nei, nei. Þetta var með nokkrum skýrum hætti 2016 og svo aftur núna. Náttúrulega núna með Trump gerir allar hluti öðruvísi en alveg fólk, sko, það þannig.
En akkur hegðar þetta fólk sér með þessum hætti? Það náttúrulega, það ekki að grafa undan í raun og veru lýðræði og stjórnskipun, tiltrúni á lýðræði og stjórnskipun sem eigi ríti, eigi landi með því að... Standa fyrir svona málflutningi?
Jú, en ég held að Trump sé nú bara nokkuð saman það.
Já, hann en þú nefndir nú... Hillary og Nancy Pelosi líka?
Já, það var alltaf mikið niður í fyrir og þetta er mjög óhefnilegt að gera, ég saman því.
Já.
Og, en það er eitt sko, ég held að við ættum bara að gera okkur grein fyrir hvernig er það sem við erum komið þangað að vera með Trump sem forseta. Það eru margir sem undrast það, hvernig skeði það eiginlega? Sko, það er þannig að á heimsvísu þá er það sama að gerast í Bandaríkjunum í pólitískri þróun.
Já.
Og þannig er sko að ríkistjórnir í vestrænum ríkjum eða til dæmis, við getum sagt innríkjum Vesturlanda að þá hefur stefna stjórnvalda allstaðar verið nokkuð eins og sama hvort sem það er að hægriða vinstri menn við völd. Og það er hinn almenna markaðstefna að markaður er rauður.
Mm-hmm.
Og hvort sem menn eru til hægrið að vinstri, það er saman engin munur á því hvort að Margaret Thatcher var við völd eða hvort að Tony Blair var við völd. Bara sára lítið munur á því. Það er áherslu munur en í megin atriðum hafa allir haft þessa sömu stefnu.
Mm-hmm.
Sko, Joseph Stiglitz er Nobelsverð hafi í hagfræði. Fyrirvörandi aðalhagfræðingur alþjóða gjaldeyrissjóðsins og hann var yfir ráðgjafa hóp Clintons sem forseti og er einn af þessum frægu hagfræðingur nú til mass. Hann segir hérna orðrétt í Project Syndicate. Í ríkum, jafnt sem fátækjum ríkum, tókst forgangshópum þjóðfélagsins, eða elítum þjóðfélagsins, að samfæra fólkum að hinn ósýnilega hönd markaðarins myndi leiða til aukins hagvaxtar og þar með hagsældar fyrir alla. Vöxturinn myndi hríslast niður eftir þjóðfélaginu til hagsbóta fyrir alla, þar á meðal þá fátækustu. Til þess að þessir draumar rættust, þurfti fólk að sætta sig við frjálsari vinnumarkað sem þýðir í raun minnkandi rétt vinnandi fólks og minnkandi áhrif stjættarfélaga. Lækkandi laun, miða við aðra, samdrátt í félagsri þjónustu, svo sem heilbrigðismálum. Þetta sagði Stiglitz.
Stiglitz, já.
Og þessir forgangshópur í þjóðfélaginu, þeir héldu þeir fram að þessar kenningar væru byggðar á vísindalegum grunni.
Já.
En hver er svo reynslan eftir alltaf sár? Hagvöxtur hefur minnkað, ávaxtatir af þessum vexti sem hefur verið hefur verið mikill hagvöxtur. Hann hefur verið í yfirnefndi meirihluta til þeirra sem hinna fáuríku og þeirra sem bestir og stattir. Laun hafa staðnað en verðbréfamarkaði þotið upp og tekjur og auðlegð safnast enn meira saman en nokkru sinni fyrr til hinn að fá ríku. Og eins segir Stiglitz, hvernig getur stöðnur launa undir því yfirskinni að viðhalda samkeppnishæfni og samdráttur í félagsjónustu bætt lífskjör almennings? Hann fyrir líka hörðum orðum um framgöngu þeirra sem aðhyllast nýfrálfsíkjuna þess að óheftu markaðsíkju og hnattvæðingu afnám eftirlits með efnahagsmálum og bankamálum og í raun óhefta og eftirlitslösa gróðahyggju, það ekki þannig sem að ræða, sem leiddi til hrunsins 2008.
Jú, við konumstu þetta.
Þegar svo kreppan kom, þá var talað hana sem eitthvað einstætt fyrirbæri. Sko margir talað hana sem 500 ára fyrirbæri. Og snýra sér að því að bjarga böngum. En, og fjármálastofnum á kostnað almennings. Við þekkjum þetta nokkuð vel hérna á Íslandi, við upplýðum þetta allt saman, í daldi stórum stíl. Það var þannig hér, 14.000 íbúðir voru bónar upp. Mest af því var fólk sem hefði undir öllu verðlegu kringst að geta borgað af íbúðunum. Það er meira sér haldið fram að 4.000 þeir hefði verið seldar ólöglega. Og hugsunum það. Að ef við eru samankonu sjö menn einhverstaðar að þá eru einn þeirra býr þannig hefur búið við það að það var seld ofan á honum húsið íbúðin
í rauninu 2008
já, einn af hverjum sjö einstaklingum á landinu
hér á Íslandi
já, hér já. Á Íslandi miðað við þurrgemanna fjölskyldur sem er statistik og þetta er náttúrulega ekki smá bylting sem þetta á sér stað sko. Og ég hef ekki orðið varfið það að almenningur hafi verið fengið nefnir bætur fyrir þetta.
Nei, nei.
En manni sýnist að flestir þeir sem að stóðu að þessum ósköpum standi bara nokkuð vel núna.
Já, já, við gera það. En
ef við snúum til bandaríkina.
Já, einmitt, þá var það sem ég ætlaði að spurja það.
Ef við tökum tvö tímabil, í 48-78, það var uppbyggingarskeið eftir heimsugaldina. Það var mjög mikill uppgangur, ekki bara í Bandaríkjunum, alls þar í heiminum og í Bandaríkjunum jókst framleiðinni 110% og laun hækkuðu 95% sem sé hélst nokkurnin í hendur og kaupöldan hækkaði og verðbrí hækkuðu 600%.
Þannig að fólk naut ávaxtana af hagvextinum, hann skilaði sér til almennings.
Hann skilaði sér til almennings. Svo kemur 40 ára tímabil frá 78 til 2018 á því tímabili fer sko nýfrjálshyggjan að grassera fyrir alvöru.
Og alþjóðavæðingin.
Já, já, allt sem því fylgir. Þetta er allt eitt pakki.
Jú, jú.
Og eins og ég segi, allar ríkisstjórnir Vesturland aðhildust þessa stefnu hvort sem þar voru til hægrið að vinstri. Og á þessu 40 ára tímabili þá hækkaði var jóst hagvöxtur 65% launin hækkuði ekki nefnum 16% sem síðan það var fjórðungur sem skilaði sér til almennings á sama tíma þá hækkuðu hérna, laun almennings hækkuðu 16% sem síðan á sama tíma hækkuðu verðbrífin 2200% og laun forstjóra í fyrirtækjum hækkuðu 990%.
Já.
Með öðrum orðum, peningarnir fóru ekki til almennings.
Nei.
Og þegar ég tala almenning, þá ég að tala þessa millistéttina sem 50% í miðjunni.
Já.
25% ofan við hafa það sæmilegt eða nokkuð gott og innifelga forríka fólkið og svo er fólkið sem neðstu 25% sem hafa það allstaðar skýtt. Sama hvar er. Og þetta er mjög sláandi. En hvað leiðir þetta svo af sér? Sko, ameríski draumurinn hefur verið það að menn vinni sig upp og vinni sig áfram. Það er sko, bandaríkjamenn er náttúrulega mjög stutt frá því að vera innflytjendur. Sumir eru eiginlega kynslu, það eru tvær, aðrir þrjár. En þetta meginhluti þjóðarinnar er allt upp í fjórða kynslu innflytjendur. Þannig að þetta er mjög nálægt fólki. Og draumurinn var að hafa það betra en pappa og mamma, fóreldarnir eignust hús og bíla þessi þörfum, börnin, stóri draumurinn var að börnin hefði það betra og svo er það mikilvæg hlutur í amríska draumnum.
Já.
Það er að koma börnunum sinn til mennta.
Mm-hmm.
Nú hefur það gerst að menntun hefur margfaldast í verði í Bandaríkjunum. Það er miklu, miklu dýrar en það var koma börnunum sinn til mennta.
Já.
Og stór hluti af millistéttinni sér ekki fram að ráða við það. Og svo er hann að vera að þegar börnin svo koma út úr skóla, hver svo sem hann kann að vera, þá voru mjög óvíst að þau fái brúklega vinnu og flest þeirra, ungt fólk í Bandaríkjunum, sér ekkit fram að það hafa það betra en pabba og mamma.
Mm-hmm.
Og svo nú komið þannig núna að millistétta maður í Bandaríkjunum, hann deyr skuldugur.
Já.
Það var ekki meiningin að hann er værið, það var ekki draumurinn. Þannig að það er búið að taka þessa draum sín og það er búið eðileggina. Og það er hérna, þetta er ástandið sem Stiglitz er að tala um sem árangur af óhefta markaðskerfinu og nýfrálshyggjunni og hnattvæðingunni. Og þetta sama er á leiðinni í öllum hennu þróaða heimi. Það er það sem er hættulegt við þetta. Þetta sama, það er bara ekki, það lýsir sér með svolítið mismunandi hætti af því það eru mismunandi þjóðskipulu og annað.
Mm-hmm.
En þetta er alls þar að skýja.
Þú átt við það að Trump eða sem er að kalla það Trumpismin, málflutningur Donald Trump og hans fylgismanna eða fólkinu sem fylgir honum, að það sé raun og verið viðbröð við þessari þróun.
Hann kemur inn þarna og fólk kýs hann af því að það hugsa sem svo við skulum prófa að kjósa hann, það getur ekki orðið verra.
Já.
Við skulum bara prófa hvað skeður og getur ekki orðið verra. Síðan skeður alltaf það að hann gat svo sem lítið að því gert sem hann segist alltaf að gera. Hann gat ekki til að framleiðslu hefjast að nýju á hlutum sem að höfðu verið hlutir burt. Hann gat ekki endur nýja kólanámur í virkinu því að það er engin eftirspurn eftir kólum. Ekki umfram það sem var. Og annað líka, það er þetta kól ódýrar í annar staðar heldur en að grafaði og jörðu í Bandaríkjunum. Nú getur fengið miklu ódýrar í annar staðar.
Klúðraði Trump þessu á þessum fjórum árum sem hann hafið til ráðstöfunar?
Hann klúðraði því að breyta miklu um stöðu millistéttarinnar í Bandaríkjunum.
Hún tókst það ekki?
Nei, hún tókst það ekki, en hún tókst að halda þessari umræðu gangandi. Og fólkið sér ekki fram á það sé einhver bót í því að gera annað.
En tókst honum að kveiki einhverja voni brjóstum fólks? Hann fær gríðalegt fylgi, rúmlega 70 miljónir atkvæða.
Gríðalegt fylgi og annað að fylgi hans minkaði ekki á kjörtímabilinu.
Það jókst.
Það jókst á kjörtímabilinu.
Í fjölda atkvæða, já.
Og annað að sko þessi, þetta hérna, voru mikið, þetta voru, sko þessi, eins og ég sagði á það, þessi kostningar einkendust á vonbrigðum. Fyrir alltaf vonbrigði fyrir Trump að komast ekki inn.
Já.
En hann staðfesti völd republikana í öllum sviðum þjóðfélagsins.
Mm-hmm.
Hann er nú sumt að því hefur hann gert af verulegri ósýfni eins og skiparinn í hæstarétt og annað. En við skulum ekki gleyma því að það er umvirðalaust talað að skipa dómara. Sko það eru federaldómarar sem kallað þeir, alríkisdómarar í mismunandi dómstólum.
Já.
Eru 850, 60, 70 eitthvað slags fyrir þetta hæstarétt sko.
Mm-hmm.
Og þessir dómarar eru mjög áhrifamiklir og þeir hafa verið skipað í pólitíkst alveg miskunnarlaust að Trump, alveg bara í röðum.
Hann notaði tíman og, vel í það?
Hann hefur skipað mjög marga.
Já.
Og hann hefur náttúrulega þetta er sko þeirra svona stórir hópar, hann er ábyggilega búin að skipa kannski með minnur að sé milli 160 og 200 dómarar.
Já.
Á þessum 800 og eitthvað að þá náttúrulega er hann ekkert sjálfur að pæla í því, hann bara felur það einhverjum pólitískum sendumönnum að sjá um það.
Mm-hmm.
Þannig að þetta hefur verið gengið harðar fram í þessu, þetta hefur alltaf haft einhverja pólitíska tengingu, en hann hefur gengið miklu harðar fram í því náður var.
Já.
Og samar að segja til dæmis hæstarétt, hann hefur gengið harðar fram í því.
Þannig að honum þykist að styrkja valda ítök republikana flokksins í bandarísku samfélagi.
Já.
En honum tókst ekki að bæta kjör almennings og ekki...
Nei, það verður ekki sagt að það hefur tekist.
En samt sem að færa hann þetta fylgi.
Já.
Er það þá vegna þess að honum hafi þá tekist með einhverjum hætti þrátt fyrir allt að sannfæra fólk það að hann væri á réttri leið þó hann hefði kannski komist eins langt og hann hafði orðið upp í upphafi?
Sko, ég gildi eiginlega ekki útskýrt það alveg hvernig það skeður en það greinilegt að það hefur skeð. Hann heldur í sitt fylgi og bætir við.
Já.
Það er bara þannig sem það er. Og þó að hérna, sko, einhver konan síndi að ég held 80% myndu, hérna á Íslandi myndu kjósa
Biden.
Já, ég, sko, ég held að það muni vanta eitthvað spínlítið upp á skilning okkar á ástandur í Bandaríkjunum. Því það er bara ekki þetta sem, svona sem Bandaríkjum nása.
Nei.
Og það kemur mann sem á óvart þegar ég þekki nú ýmist fólk þarna sumt af því sem kýs mismunandi fólk.
Já.
Og mér kemur á óvart sumt fólki sem kýs Trump.
Já.
Já, ég bara hlæst á því, sko.
Já, að það skuli kjósa hann.
Já.
Ef ég spyrir reynt út, já, hvernig fórseti fannst þér hann vera? Fannst þér hann vondur fórseti eða?
Þetta var náttúrulega sko mikill háæð og læti sko.
Já, var það,
vissulega. Og það sko, við getum komið það í svolítið setna.
Já.
Að það er náttúrulega, þetta hefur snúst og það mikið það hvað hann segir.
Já.
Og allt þetta röfli í honum sko er náttúrulega ekki gott að líða sko.
Mm-hmm.
Í hann hefur beinlíni sagt það upphátt og hvað eftir annað upplýst það að hún sé að skiptir hann engu máli hvort það er satt sem hann segir eða er ekki satt.
Mm-hmm.
Ef það hendar honum að segja það, þá gerir hann það. Og það er bara stór hluta fólk sem meðtekur það.
Hafa fjölmiðlar verið of uppteknir af því að eltast við það sem hann hefur verið að segja og senda frá sér í staðan fyrir að rýna frekar í það hvað hann hafi í raunum verið að gera?
Sko, fyrir mig sem fyrirverandi fjölmiðlamann,
já,
þá er það eiginlega nánast kvalafullt að sjá hvernig það hefur allt saman gerst. Sko.
Já, já.
Það að hver einasti ritstjóri í Bandaríkjunum og raunar allan heim vaknar á mótana og segir hvað sagði Trump í gær á Twitter síðan er það endur tekið fram eftir öllum degi og þetta áviðum alla fjölmiðluna blöðin allt heila tóttið alla þessa svo kallu virtu og ábyrgu fjölmiðla, þeir stóði þessu og margir þeirra tóku fram að þetta verður nú bara við villisíðunum, en tóku alltaf fram í leiðinni hvað hann hefði sagt.
Já.
Sko, og börðust gegn honum og svo töpuðu þeir leiknum.
Mm-hmm.
Þetta er alltaf einkennilegt. Og sko, allt þetta þjónaði megin þörf Trumps sem er svo að vera í umtalinu, vera frægur, vera umtalaður.
Já.
En það hefur minna verið sagt hvað hann er að gera.
Mm-hmm.
Og það er sko, það er nú, ef þú segir að Trump hefur gert eitthvað að viti hérna á Íslandi, þá bara fussa menn og sveja, en vissulega hefur hann gert eitthvað að viti. Hann, eins og til dæmis, hann hefur dregið úr hernaðar umsvöðum Bandaríkjana í útlöndum.
Mm-hmm.
Hann hefur ekki komið Bandaríkjunum inn í neitt nýtt stríð, en honum hefur ekki tekist að komast út úr Afganistan eða Írak, meðal annars fyrir harða mótstöðu sinna flokksmanna og demokrátana. Þar standa þeir saman. Sko, það er til dæmis það var algjörð tilvíðun að Obama bjargaðist frá því að lendi stríði í Sýrlandi líka. Komast í þriðja stríðið í Miðausturlöndum. Mm-hmm. Það var bara til að það var aðalega það að Lavrov utanríkisráðherra Rússa bauðst til þess að svona, ganga á milli þannig.
Mm-hmm.
En sko þeir væri, ef Obama var tregur í þessum stríðum, en stuðningsmannans voru það ekki. Og þeir vildu að hann færi í stríð í Sýrlandi. En hann gerði það ekki. En sem sé, þegar til dæmis, þegar svo Trump fór að draga hermenn sem hafði verið í Sýrlandi tilbaka, þá var það allt vitlust í Washington.
Jú, ennlegt.
Og
hann heldur því áfram.
Já, sko, það er náttúrulega þeir úr til þess að fáir, þannig að það var náttúrulega sem...
Já, en samt, þetta er svona tákrænt, en áttu okay. Vona því að það verði ófrið vænlegra þá eftir að demokrátar taka við að nýju
núna? Ég veit ekki um það,
en
það er allavega ýmislegt í sögunu sem betur til að svo geti verið.
En þessi herska og öflu verði ofan á aftur?
Það getur velskið.
Já.
Það er mikil áhug á því víða í bandaríska kerfinu að... að koma komast gagnastur góður koldustríði.
Já, opna framleiðendur og aðri.
Já, já, ekki bara þeir.
Þú vilja koma hagkerfinu aftur í gang og já, svona, þetta er COVID.
Annars er hagkerfið í Bandaríkjunum ekkert í slæmu standi.
Nei.
Það, sko, gagnstættið sem hann halda, þá er gengið hagkerfinu hvorki að kenna nýja þakka fórsetunum. Það eru aðrir, það eru önnur örp sem ráða því. Mm-hmm. En fórsetum er alltaf þakkaðu velgengur.
Já, já. Það er nefnilega það. Ólafur Sigurðsson, fyrirverandi fréttamaður Ríkisútvarpinu til margra ára. Hann er gestur okkar hér í síðdeis útvarpinu á útvarpisögu. Við ætlum að taka smá auglýsingalé en komum hér aftur að vörmu spori ágjandu hlustendur. Ekki fara langt.
Styrtareikningur útvarpsögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Síðdeis útvarpið á útvarpisögu. Þáttastjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson.
Ég komið sæl aftur ágætu hlustendur þeir eru að hlusta hér á síðdeis útvarpið og útvarpi sögu. Hjá okkur er Ólafur Sigurðsson, fyrirverandi fréttamaður og RÚV og við höfum verið að tala bandarísku forsetakosningarnar og stjórnmálin í Bandaríkjunum og stöðuna þar. Áður við tókum auglýsingar hér þá vorum við að ræða Donald Trump og hvað hann hefur verið að gera og mér langar til að halda því aðeins áfram Ólafur, þú varst ekki alveg búin að segja það sem ætlar að segja það.
Nei, sko, við veitum öllum hvað hann er alltaf að segja, minna hvað hann er að gera.
Nákvæmlega.
Og það er, hann hefur unnið að því allan tíman frá því að var fórseti með skipulegum hætti að reyna að draga úr og jafnvel granda gömlum og grónum fyrirbærum eins og Medicare sem er aðal tryggingar, sko, opinber trygging fyrir aldrað fólk.
Já.
Sem skiptir sköpum í þjóðfélaginu.
Mhm.
Og einnig Medicaid, sem er program sem er búið til miklu setna, en er veitir heilbrigðisþjónustu fyrir fólk sem er við lítil efni,
já.
En ekki orðið aldrað. Og síðan hefur hann haft orð á því að hann vilji leggja niður eða gjörbreyta social security sem er eftirlaunakerfi sem er skilda í Bandaríkjunum.
Já.
Það er bara skilda verið því. Mm-hmm. Allir í því hvað bussir frá tekjum og öru. Og sem hefur skipt mjög miklu máli í Bandaríkjunum. Og þetta hafði unnið að því og svo er stefnir hann lent og ljóst að því að og það er mál fyrir rétti, fyrir hæstarétti að reyna að dæma Obamacare sem sé affordable care act sem gengur út á það að veita tryggingar fólki sem ekki hefur efni á því eða tök á því með öðrum hætti að afla sér trygginga.
Mm-hmm.
Og ef bara það eitt tekst,
já.
Að þá voru milli 30-40 miljónir manna sem missa allar tryggingar, allar helbriðstryggingar. Og það er náttúrulega alveg rosaleg úr skellur fyrir þjóðlífið.
En af hverju er hann af þessu? Hvað gengur
hann til? Hann er að þjóna hagsmunum sem erfitt er að skilgreina. En það er nóg að hagsmunasamtökum sem vilja að, sko, Bandaríkjamenn eru með dýrasta helbriðskerfi heimi, en ekki það besta. Þeir eru með bæði besta pörstan að því og lýlegustu. Þeir eru með gífurlega mikið á rannsóknum og það er kosta. En ég var nú að lesa ekki alls fyrir löngu grein og það er analýsið á þessu og það er tveir hlutir sem standa upp úr. Það er geysilega hálögin lækna og annar heilbrigðisstarfsmanna og alveg ofurborðslegt okkur á lyfjum. Það er til dæmis sannlega á landamærum Kanada og Bandaríkjana að þar er sko Kanadamenn koma til Bandaríkjana til að kaupa í matinn, því það er miklu ódýrara. En Bandaríkjamenn fara yfir til að kaupa líf, því þau eru miklu ódýrara í Kanada, frá sömu fyrirtækjum.
Já, já.
Bara miklu, miklu ódýrari.
Já, já.
Og svo er náttúrulega smikli í gangi og allt það. Sko, það er mjög skrítið hvernig Bandaríkjamenn hafa látið þetta viðgangast með þetta okkur á helbriðiskerfinu. Og það er mjög erfitt að skilja, þá þurfum við að tala þetta við Bandaríkjamenn. Sko, það er aðal kenningin er þessi, ef að heilbrigðiskerfi er ókeypis eða mjög ódýrt, þá er allir alltaf hjá lækni eða í helbriðiskerfinu.
Nú já.
Og það þýðir ekkert að benda þeim á Kanada. Kanadamenn er getur allra spítala.
Já.
Þannig að þó að þeir hafi mjög háþróað helbriðiskerfi. Og mörguleiti mjög gott.
Mm-hmm.
Og það er svona eins og við þekkjum, nema það þeir borga miklu meira en við. Við borgum orðið þjæstingsmikið fyrir helbriðiskerfi sem var í dagflóðdegi.
Já.
En þetta, það er mjög einkennilegt að tala þetta að fólk er fast í þessu taldið mikið.
Mm-hmm.
En sko, þetta er hann að gera og mikið að stuðningsfólki hans er fólk sem er illa statt í þjóðfélaginu.
Já.
Og það verðist ekki hafa áhrif á það. Kannski áttan að segja ekki á þessu, hlustar ekki á fréttinnar eða hvað, ég veit það ekki. En þetta gengur beint gegn hagsmunum þess fólks.
Mm-hmm.
Samt
bæsir hann þessu
fylgi. Samt kísaðan.
Það er kannski eitthvað annað sem veldur því, já.
Og sko, það er, þetta er aldrei merkilegt að horfa á það, sko, að fjölmiðlandi þar alveg saman hvernig Trump lætir út í þá, að þeir þjóna honum samt. Og hann umgengst þá að fullri fyrirlitningu,
mm-hmm.
skammar þá og úthúðar þeim og á með persónulegum árásum og öllu mögulegu. Þetta er náttúrulega svolítið kunnulegt frá röndum þar sem ekki ríki líðræði. Það er þetta tíðkað.
Mm-hmm.
En Trump hefur ekki ennþá farið út í það sem tíðkast kannski eins og í Tyrklandi að fara að fangelsa þá. En það hljómar stundum eins og hann myndi ekki hafa á móti því. Og sko, þetta geðleysi þeirra í þessu máli, ég er svolítið erfitt að skilja. Og sko, það til dæmis núna fyrir sko, að tveim dögum eftir kosningar, þá hélt hann ávarp. Og þá vissu allir að hann var í rauninu var búin að tapa þessu. En þá var hann að lýsa því hvað þetta verið mikið svindl og hann talaði fram og aftur og endur tók sig og þetta er afar illa undirbúð og slæmt hjá honum hvernig hann gerði þetta. Þá voru flestar amrísku sjónvarpsstöðvarnar, bæði kabelstöðvar aðrar, að undanskildu CNN, það er lokuð ávali miðju kafi.
Já, já.
Og það er af því að hann var ekki lengur sigurvegari.
Mm-hmm.
Þetta er dálítið ömurlegt að horfa upp á þetta, sko. Þeir hefðu oft, þá var oft langan til að skrúa fyrir hann, hann er bara, hann ræður.
Nú en nú er hann búin að tapa.
Já, og þá er hægt að skrúa fyrir hann.
Það
er
þetta, já.
Þeir gerðu það bara í miðri ræðunni, skrúuðu allir fyrir hann.
Eru það þau örlög sem býða Donald Trump núna að hann verði bara settur á, já, hann verði bara hunsaður?
Hann verður það megi meira mæri en áður var. Það er ekki eitthvað mér sem á því.
Já.
En mér finnst þetta geðleysi sem hefur verið í fjölmiðlunum ótrúlegt. Að fallast á þessar svífringar og þetta nýðurlægingu sem hann hefur beitt við á.
Já.
Mér finnst það er ekki, það er ekki erfitt að skilja það. Og svo er annað. Það er undanlega að fylgjast með því að nokkru dögum fyrir kostingar kemur í ljós að hann borgar $750 á ári í skatta.
Já.
100 skall í skatta. Það er ekki nokkur minnstu áhrif.
Nei.
Það kemur í ljós og náttúrulega þessum að sko, menn hafa horft upp á það að hann hefur farið illa ráði sínu í COVID-málunum, verið að stinga upp á fólk og notaði uppþvottalög til að skóla sig og svona og bara almennt ekki staðið sig í málunum, slegið úr og í og tekið rangar ákvarðanir. Og allir menn sem vinna í þessu horfa upp og þetta með skelfingu. Og þetta hefur gengið illa. En það er nú samt þannig að það verðast nú, það er ekki að fréttum að dæma, þá gengur þetta hvergi verið þar, það er nú ekki alveg þannig. En við tökum þann mæli hverða sem er kannski svo eini sem eitthvað er hægt að byggja á, það eru döðsföll, að bandaríkjamenn er ekki með flestu döðsföllin, þeir eru númer 12.
Á. Meðan við höfðatölu.
Meðan við höfðatölu.
Já.
Og óumdeldur sigurvegar er Belgía.
Já, Evrópulandið.
Já.
Fyrirmyndaríki.
Já. Höfðustöður Evrópusambandsins.
Og fjölmörg Evrópuríki líka þá á listanum frá 1 til 12.
Nei, þrjúanur.
Þrjúanur.
Já, Bretland og Spán og Ítalía við mér rétt.
Já.
En þess er allt saman ríki sem er svona í grundalatriðum allt í lagi með.
Já.
Jú. En svo er það og hin landin eru alls Suður-Afríka.
Mm-hmm.
En það er sko, bandaríkjamenn eru þetta í 12. sæti, það þýðir ekki að það sé allt í lagi. Sko, döðsföllin eru þar sko sjö sinnum fleiri en í Þýskalandi.
Já.
Sjö sinnum fleiri. en þau eru ekki nema þeirra tæplegin skona rúmlega haldrættingur á við belgjumennina.
Mm.
Og hugsaðu það að belgjumenn eru með svona eitt strýt á landakortinu milli Þýskalands
mm-hmm.
og þeir eru með 1300 dala per miljón
mm.
þjóðverjallir sem eru miklu stærri þjóð, erfið að reyga við þetta, myndum við halda. Hínum með við strýkið og þeir eru með sko eitt tíunda, 130-140 látna per miljón. Og þetta er þáttir sláfandi. Maður hlýtur að draga þá álöktun að því að belgjaldir hafa nú eitthvað helbriðskerfi og þjóðverðir hafa það, að þetta sé ekki bara hverjir hafa gott helbriðskerfi heldur hvernig menn nota það.
Já, já, vissulega.
Saman ber Svíþjóð og Noreg.
Já, já.
Sko, sam, mjög löng landamæri og alveg heimin og hafa á milli ástands í þessum löndum.
Mm-hmm.
En svo höldum okkur við þetta með
Bandaríkin.
En Bandaríkin og kostingarnar að það, líka, það, það eru líka vonbriði hvernig flokkarnir hafa þróast og hvernig öll umræða hefur þróast og það, hún eru miklu grófari og það er annað að það eru eins og mikil fyrirlitning og andúð. Það er bara full andúð á milli manna sem eru stjórnmálum.
Á skoðunum hinna?
Já og mönnum, bara, og mönnum kemur ekki saman.
Þetta, já, þið finnst þetta að fara á verri veg?
Já, við höfum séð þetta hérna á Íslandi.
Já.
Til þessi alþingi Íslandingar, það er svona svona fólk sem talast falla við sem er aðstæðingar.
Mm.
Það er bara raunhæft. Að mér er tjáð.
Nú þekkið þú vel til í Bandaríkjunum. Eru Bandaríkin klofið samfélag? Er þetta rétt mynd sem við fáum? Er einhver hætta á ferðum í Bandaríkjunum? Er hætta, Maria vil hér tala að það sé bara hætta á borgarastyrjöld sem...
Það er það eitt með Bandaríkin að Bandaríkin eru svo margt.
Já.
Sko, þú eru að mjög verum átt okkur á því, þeir eru í landsvæði eru þeir fjórða stærsta ríki í heimi.
Jú, jú.
Í fólksfjölda eru þeir þriðja stærsta þjóð í heimi.
Mm-hmm.
Þegar í auðaðum eru þeir ríkasta þjóð í heimi. Það eru vissir hluti sem hefur hygnað, til dæmis iðnaður, almennur framleiðslu iðnaður, honum hefur hygnað á þeir. Og það er ekkit svo sem, sko, það eru margir kenna kýmurum það, en það er náttúrulega, hvernig það hefur farið fram er, það finnst þú hans bara amrískum fyrirtækjum að kenna.
Já.
Þau hafa bara ákveðið það, hvar sem þú finnur eitthvað ódýrar sem þú getur notað.
En hvað getum við átt von á núna?
Við verðum átt okkur á því að þetta er ekki, að það er ekki að tala Bandaríkin sem eitthvað tvískipt þjóðfélag af því það er svo margt á ferðinu.
Já.
Sko, ég held til dæmis að ef maður þekkir til sem ég maður í Suður Kaliforníu og norðaustur hóttinu í Maine,
já.
Allt yfirbragð og svona samfélagslegt svona situasjónin öll,
já.
Er að bara álíka ólíku að vera á Ítalíu og Finnlandi.
Já, já.
Það er eina sem er að þeirra saman tungumálið.
Já, 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 já.
Og þetta er svo, það er svo mikið, það er svo margt breytilegt að það er mjög erfitt að fástu þetta. Þú getur, við getum ekki sagt að dóið tvennt, en það er, pólitískt núna er það.
Til eru ástandið sé eldfint pólitískt séð.
Sko, ef við tölum eldfyllt borgarastyrjóð svo, eins og nefndir, ég held nú ekki, sko. Ég
Nei,
hef nú ekki trúa
því. Ég hef líka mjög lill trúa því, ég hef nú það mikla trúa líðræðinu að hérna.
Já, hérna, en líðræðið er náttúrulega eins og annað, það verður, sko, ef þú ætlar að stunda einhverja íþrótt, hvort sem hún er andlið eða líka alveg þú verður að ræfa þig.
Já, en er líðræðið í Bandaríkjunum, er það ekki einfaldlega að standast þetta álagspróf?
Ég veit það ekki hvað
það
ég
segja. Það er kannski svindl en...
Þeir fundur náttúrulega upp þetta líðræði eins og við þekkjum það, þetta líðræði skipula.
Já, 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 já.
Og það eru ýmislegt dunið á þeim. Það er til dæmis í frelsisýfirlýsingu Bandaríkjana sem er nú eitt fyrsta stóra plaggi, merkilega plaggi, þar sem er í fyrstu setningunni.
Já.
Við teljum þann sannleika vera óumflýjanlegan að allir menn eru fæddir jafnir.
Já, já.
Þessu komu menn þarna inn, vitandi það að þeir ekki tekið mjög mikið mark á því, en það stendur á blaðinu.
Já.
Þeir þurftu træla stríðið til að fá þetta gert löglegt, sko mjög grimmilegt
borgarastyrjöld.
Og þetta er ekki enn komið í lag.
Já.
En þetta fær, sko, ef við ætlum að fara að tala um stjættaskiptingu og jafnrétti og svona. Horfið á breska þjóðfélagið.
Já, já.
Hversu jafnt er það? Grimmilegust að stjættaskiptingu þjóðfélagið heimir alltaf í Indlandi.
Sko, já, já.
En, sko, og er mjög grimmt. Þannig að það er, ég veit ekki, sko, það er fullt af góðu fólki sem eru að vinna í þessu en þetta gengur erfilega.
Hvað gerðist eiginlega í Bandaríkjunum núna? Við sjáum með kosningaþáttöku. Hún er aldrei verið jafn mikil.
Já, já.
Er það ekki styrkleika einkenni fyrir lýðræðisþjóðfélag?
Vonandi, vonandi.
Borgararnir taka þátt?
Já, já.
Þeir greiða atkvæði?
Báðar, sko, báðar
það mikil umræði gangi.
Báðar þessar fylkingar.
Já.
Því að núna er, sjáðu, í pólitík er náttúrulega alveg augljóst eins og segir, það er skipting. Og það er bara miðjan er að hverfa. Og það er alltaf voðalega stendt mál.
Já.
Eisenhower sagði það að þegar ofstæki væri, að það skipti engum máli hvort ofstæki væri til hægri eða vinstri,
mm-hmm.
að það væri stórhættulegt.
Þú átt við það að Bandaríkin séu að þróast að það þróast yfir á ysta hægri og síðan yfir á ysta vinstri.
Já, og alls og mikli þessum að það sé hægri og vinstri
sem nákvæmlega, þetta er náttúrulega að gera úr lít samfélag við okkur, þannig að
það
er svolítið erfitt að...
Þessi orð eru svona
erfið, en, við skilum hvað átt við.
En það er svona, þau gefa einhverja vísbendingu,
mm-hmm.
að það er alveg rosalegur klofningur. Og ég eiginlega sé ekki alveg hvernig muni vinna stóðustu, því það er eitt sem við getum verið alveg vissir Þetta ástand er ekkit að fara fram hjá neinum í republikanaflokknum.
Nei.
Þeir hafa styrkt stöðu sína að þinginu, þeir hafa styrkt stöðu sína með ríkisstjóra, þeir hafa styrkt stöðu sína í ríkisþingum um land allt,
mm-hmm.
þeir hafa styrkt stöðu sína í dómskerfinu og sko, þeir hafa þegar mjög sterk tök í fjármálakerfinu og það er þeim, þetta fer ekki framhjá þeim og það eru ábyggilega fullt af mönnum sem eru betri stjórnmálamenn en Trump
Já.
Sem sjá þetta möguleika
Já.
Og það kemur einhver slíkur á yfirborðið þá er það bara spurningin hvað geta hinir gert til að vega móti því
Það er atkvæða torfa þarna upp á 73 miljónir
Já, já.
Atkvæða sem Donald Trump fekk þeirra frambjóðandi í fórstakostningunum
já, já.
Má ekki líta það sem mjög raunhafa möguleika að það muni einhver stíga fram þá, og reyna að
þá náttúrulega engin
færa sér þetta fylgi í nýtt nei það á engin kjósur, ég veit en það mun samt sem að voru einhver reyna að gera út á þessa torfu
alveg klór
og hérna já, hver verður það? Það verður varla Donald Trump aftur sko, en getur verið að það kom einhver annar fram á sjónasviði, karl eða kona
með
sama málflutning
Það sem ég er að segja það sem er bara með betri pólitíska kunnátt
Já, og betri áferð
já.
Klárari,
sko, ég,
útsmóknari
Já, 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 ég, það geta alveg gerst
já.
Og það er engin spurning að það eru menn að leita þeirri persónu núna
Þannig að við munum halda áfram að heyra þennan málflutning
já.
Vegna þess að það er jarðvegur fyrir þessum málflutningi það er að segja að þessum þjóðernis popúlíska málflutningi sem til að mynda Steve Bannon hefur talað mikið og
það er ekki þjóðernis popúlíska það er ofstæki
já en hann hefur skilgreint að þannig
já það er bara ofstæki
og hann Þetta náttúrulega orð, var með Trump til að byrja með
já Trump rakan
hann rakan, Trump losaði þessi við hann vissulega já. En Trump talaði á þessum nótum, Bandaríkin fyrst, gerum Bandaríkin stóra nýju og svo framvís og svo, hann gerði út á þetta.
Það er alltaf eitt sem, sko, sem Trump hefur upplýst sem er alveg greinileg vanhæfni. Já. Það er hvað hann hefur þurft að reyka mikið á fólki
Já.
Og stór slætti af því fólki er í steininum í dag.
Já.
Af því það var bara dæmt fyrir misferli.
Er þetta þá eindum í gangsterar eða?
Nei, þetta er allavega fólk.
Allavega fólk?
Já, allt frá gamli stjórnmálamenn í hersöðingja og svona. Það er minnskust eitt hersöðingi steinu og svo framvegis.
Vann demokrataflokkurinn auðveldan sigur í þessum fórstakostningum?
Nei, það var ekki auðveldan, það er rétt höfðu það.
Já.
Rétt höfðu það.
Mm-hmm. Þurftur að hafa mikið fyrir þessu? Þurftu þeir að hafa mikið fyrir þessu eða Joe Biden
Þetta er rétt slag Já, Joe Biden eins og ég voru að segja það en hann var með lélega kosningabaráttu
Hvernig stóð á því að skoðanakannanir voru svona rangar?
Sko, það er nú eitt atrið sem
það, voru, það er náttúrulega mjög, það er náttúrulega eitt örgla heilum þætt í það.
Vorum ekki komnir að.
Nei.
Sko, svo framist að það er ekki bara vonbrið, hún er bara alveg ótrúleg.
Já.
Að, sko, það síðustu þrem forstakostingum hefur þið mistast illa.
Já.
Og þeir hafi unnið í því að þeir segja, en stóra málið í þessu öllu er það, að það í The Hill, það er vefrið sem kemur út á Capitol Hill, þar sem þingið er, fjallar stjórnmál, að þeir segja að svar hlutfallið er komið niður í 15%.
Já.
Að því nú er skeður þetta mest í gegnum farsíma, menn sjá hver hringir og vil ekki gera með. Sko, það er komið, þegar við svar hlutfallið, það hérna er það í 50 eitthvað prósentum algengt, sem er mjög lítið og ekki nóg.
Nei.
En þetta er komið 15% og þá er málið í lóðið meirum en að marklust.
Já.
Og Trump-stofnunin, þannig Gallup-stofnunin, sem er frægastir fyrir þetta, að þeir ákváðu það eftir síðustu kosningar að þeir tekju ekki þátt í fleiri kosningakönnunum.
Forsetakosningakönnunum?
Já.
Já.
Tekju ekki meira þátt því.
Nei.
Af því að þeir trist sér ekki til að gera það þannig að vera leið.
Já, já.
En þetta er náttúrulega varpa skugga á allar kannanir sem allir gera. Því ef þeir geta ekki ráðið við þetta og þetta er það eina sem hægt er að mæla, þeir geta mælt allt mögulegt en það er engin mælikvarðin. En kosningarnar er alltaf mælikvarði og ef þær gangi ekki þá náttúrulega hljóta mér að vandrasta þessu.
Já.
Þannig að þetta er svona, þetta er erfitt mál.
Það er svo stöðu fleiri sem neitar hennilega að gefa sig upp, vilja að geta þátt í þessu.
Já, og það er sem alveg hægt skilja það.
Já.
En ég held að það sé sko fjölbreytni Bandaríkjana er svo mikil að við eigum erum með að skilja það hér á Íslandi.
Já.
Og alltaf þau ykkur maður segir við því, þetta er nú svona í Bandaríkjunum, þá skaltu byrja að segja hvar og hvenær.
Já, því að þau eru svo ólík innbyrðis þessi ríki.
Já.
Já, já. Áttu vona því að Joe Biden verði góðu fósti?
Ég er eitthvað fastlega með því innan þessi ramma sem hann getur gert.
Já.
Þetta er svona frekar farsall maður, hann er almennt frekar vinsall, hann á til að vera skapstykkur ef mann er það á hann.
Kemur vel fyrir og...
Já, og hann er vanur málamiðlun.
Varafósitinnars, er hún? Varafósitinn? Eða varafósita efnið?
Sko, þetta er náttúrulega myndarlega og efnins kona.
Kamala Harris, já.
Vorum við ekki búin að minnast á hana?
Nei, vorum ekki búin að minnast á hana.
Nei, hún alltaf hefur, til dæmis, það kom í ljós, sko, hún hefur mjög fínan feril, þessi konan, þessi myndarlega manneski.
Já.
En hennar embætti,
já.
Það býður ekki upp á að hún gerir neitt,
nefnum
að býða eftir því hvort fórsettin heldur heilsu.
Já.
Svo getur verið að hann feli henni mikil verkefni sem hún leysi vera á hendi.
Mm-hmm.
Og engin ásatla ætla annað, þetta er mjög hæf manneski.
Já.
Sko, til dæmis, var að fórsetti Trumps, hann hafði ýmis verkefnum hendi
Mike
sem hann, já, sem hann almennt listi ágætlega af hendi eins og Trump vildi að gera það.
Já, hann kom með hann til Íslands.
Reyndur stjórnmálamaður.
Mm-hmm. Áttu vonu því að hann muni halda áfram? Gæti hann orðið arftaki Trumps?
Ég held ekki að hann myndi ná árangri. Ekki miklum, hann hefur ekki þá dýnamik í sér.
Nei.
Ég sé ekki fram á það. En það getur vel verið. Ég vil helst ekki vera spámaður.
Nei.
En það, ég ætla að spá því samt að það verður einhver maður sem kemur og reynir að notfæra sér þessi situasjón. Það er alveg klart.
Já. Að Trump muni með einhverjum hætti svona hverfa á sviðinu, draga því að bli lé, fara að snúa sér einhverju öðru jafnvel, en einhver annar grípi kindilinn og haldi áfram.
Richard Wall Street Journal, hann segir að feri Trumps, hann segir það, þegar hann feri eitthvað sem svo annarkvort hefnast eða misafnast, þá snýra sér að öðru.
Að missir áhugan.
Já. Missir áhugan.
Já.
Þannig að það getur vel skeð. Aðrir segja að hann mun búin að fá á bragðið að vera forseti og þá vilja hann vera það meir og vilja bjóða sig fram aftur.
Getur verið að núna eftir að hann hverfur úr Hvíta húsinu, skulum gera ráð fyrir því að það gerist bara núna í janúar, að hann verði þegar hann er komin út úr þessu Hvíta húsi, enn herskári heldur hann hefur verið, að hann verði enn hættulegri andstæðingum sínum heldur hann hefur verið, en þá stjórnlausari heldur hann hefur verið?
það er nú erfitt að sjá hvernig hann á að vera hættulegri því að þegar hann missir völdin þá náttúrulega breytist ýmislegt sko.
Já, en hann muni missa allar hömlur, hann muni reynlega.
Já, ef hann missir hömlurnar meir en verið yfir þegar og er ekki forseti, þá held ég nú ekki að honum farðist vel.
Nei.
En hann getur haldið áfram að hafa ýmis einhver áhrif. Ég er svona efins að hann hafi þrek til að standa í því að vera í stjórnarandstöðu.
Þú heldur hann sé ekki
með... Lýjandi, eins og þú þekkir með alþingi, það mjög lýjandi vinna að vera í stjórnarandstöðu.
Já, já.
Þreytandi.
Hann er ekki með republikana flokkin í hendi sinni, hann ræður ekki þar... lögum og lofum, hefur það töklu haldir?
Ég held ekki, ég held að séu aðrir menn sér á það þar.
Já.
Það er náttúrulega tveir sem hafa verið sko Mitch McConnell hefur náttúrulega verið öflugast í maðurum þar og mjög harðskeittur.
Mm-hmm.
Það er annað líka að sko stjórnmálflokkar allstar í heiminum er á fallandi fæti en allra móti republikanflokkurinn í Bandaríkjunum er allt í að verða einhverju einingu en þessir flokkar hafa verið mjög laus kerfi sameiginlega. Þannig að það er kannski að vera breyting á því þó ég efist nú það til lengri tíma.
En spennandi tíma framöndan.
Já.
Já. Það er nefnilega það. Ólafur Sigurðsson, takk fyrir að koma hingað til okkar í síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Alltaf gaman að spjalla við þig og hérna, takk fyrir að þú veitir okkur þennan tíma þinn í að ræða hér við okkur stöðuna í bandarískum stjórnmálum.
Takk fyrir að koma, gaman að tala við þig.
Takk fyrir. Við látum þetta gott heita í dag, verið þið sæl og takk fyrir að hlusta.